Ashama Arkafune Dawetotafi Agafatota Sagale America Sagalin America Sagantan Afan Oromo Radioni Dani Dembali Gababa Meterbandi Didamilam Didamishanif Sodomito Korati Televijirani Itio Satira Magala Washington DC Ra Studio Shantami Sadafa Kesa Kalatidan Isinidar Wianara Jimata Onkolonesa Toko Barakumalama Didamitoko Akalakosa Ethiopia Timo Fulbana Didamitoko Barakumalama Fikurator Kan Isinke Sumesajiru and Bafkadu Morodati Producer in Kenya kan kopi kana silinga ajru mo nugusuta mreti gulalan kopi kana namo dandit odu arraf kamnu fimo jaldanetin esindabars
attamoltan aggefatota fi dawottoti Kenya odu narraf kamnu kuno Motumman Ethiopia angota game yikan tokumma motumota torba kanen biya sana keso jetaturan akkaban gochunsa kanisarri fasise tau barresa duren tokumma motumota Antonio Guterres kamisa kalesaif saniru tokumma motumota Ethiopia keset gargarsa lubuna ma olchu kunis nyata dawa bishani fi wanqulqullina eguf gargaran namota kanisan barbachisuf rapsa turej dan Guterres ibsabasanin kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dursee dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhame irratti dubbachuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch kamisa kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Kaayyoon waltajjii kanaas mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dura hoogganoonni biyyaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'an dhaqqabaa ka jiru ka jedhe dhiittaa mirga namoomaa hubachuu akka danda'an akkasumas Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay irra uggura kaa'ee jira jechuun kan himatee ture akkasumas dhiyeessiin gargaarsaa akka hin dhaqqabne marsanii taa'u kan ilaaleen hoogganoonni biyyootaa gamasitti himalan dhiibbaa akka godhan gaafachuuf akka ta'e ibsee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun dursee ibsa barreeffamaan baaseen Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru mallattoo qabbanaa'u agarsiisaa hin jiru jedhee ture. Dhuma baatiin kololeessa darbee kaasee loltoota Itoophiyaaf Eertiraan gaggeeffame kan jedhame gocha gara jabinaa fi namoota walitti qabuun ajjeesu humnaan gudeeddii bal'inaan gaggeeffamu bu'uura misoomaa sibiilotaa irratti beekaa haleellaa gaggeessuu akkasumas milishoonni Tigraay keessa sosso'aniin baqattoonni Eertiraa gudeedamu gabaasee akka ture kan ibse Human Rights Watch jaarmiyoonni gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an kan akka nyaataa boba'aa dawaalee akka Tigraay hin dhaqqabneef mootummaan Itoophiyaa beekaa marsee eeguu itti fufee jiraa jedha. Kana malees walitti bu'iinsi kun gara bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraatti gaba bal'atee booda miidhaan dhala namaarra ga'u gabaasaaleen itti fufee ba'uuf jiran akka jiran ibse gocha kanaaf itti gaafatamaa yookaan shakkamaan eenyu akka ta'e garuu ibsine. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessotadha jechuun kan ramade hiwaat kan hoogganan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil dhuma torban darbeerra tuuta oduuf ibsa kennan irratti hidhattoonni isaanii sibiilota irratti haleellaa kan hin gaggeessine ta'uu dubbachuun hoogganoonni jaarmeechaa kanneen biroonis himata irratti dhiyaate soba jechuun qaama walabaan qorannaan akka gaggeeffamu innaa gaafatan dhaga'amu. Gama kaaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessa jiruuf hiwaat itti gaafatamaadha jechuun kan himatu mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsa adda addaa kenneen hiwaat daandilee cufuudhaan midhaan gargaarsaa fi dhiyeessii kanneen biroo akkasaam konkolaataan gargaarsa geessan deebi'anii akka hin galle ittisuu dubbatan dhiyeessii gargaarsaa jiru haala salphaan dhaqqabsiisuuf ulaasa katta'aa turan sagalirraa gara lamaatti gadi bu'uu dabalate tarkaanfii fudhatames ni ibsu. Kana malees Tigraay keessatti dhaqqabe jechuun himannaan dhiyaatan garee yakkamaa kan ittiin jedhan hiwaatii fi deeggartoota isaanii uumanii kan odeessan fakkii sobaati jechuudhaan itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin kora waggaa 76 kan tokkummaa mootummootaa irratti sanbata darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan haaraa kan Itoophiyaa wiixata fuullee keenya hundeeffamuuf jira jedhamee eegama. Haalli nageenyaa Sudaan keessaa raafamaa ta'uusaa gara jalqaba torban kanaatti wal waraansi Gabra keessatti gaggeeffame agarsiisee jira. Aangawoonni namoota 11 shoroor keessota jechuudhaan kan hidhan yoo ta'u, kunis wal waraansa gaggeeffameen miseensonni tikaa nagaa waliigalaan kan Sudaan 5 egaa ajjeefamanii booda. Hokkara kanaaf loote seentota biyya biraa Sudaan keessa seenan kan himatan xiinxaltoonni mootummaan ce'umsaa kan waraanaa irraa siviilotatti ce'uun bara 2019 ennaa pirezidaant Al-Bashir aangoo irraa darbamanii kaasee biyyatti bulchaa jiru komatu. Yeroo ce'umsaa kanatti Sudaan kutaalee naannoo sanaa kanneen rakkoo qaban waliin daangaa kan qabduu fi banaadhaa jedhu xiinxaltoonni akka fakkeenyaatti Liibiyaa fi Somaaliyaa keessatti Al-Shabaab socho'aa akka jiru maqaa dha'u. Sudaan Chaadii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin daangaa kan qabdu ta'uu ibsanii gareen leellistootaa Sudaan keessa sosso'uuf sababa hedduu qaba jedhaniiru. Maalaawii keessatti seeratumaa sadarkaa olaanaa namni turan gamoo paarlaamaa keessatti of ajjeesuun isaanii dhaga'amee jira. Duraan ittaanaa afyaa'ii paarlaamaa ka turan Clement Chiwaya umriin isaanii 50 yoo ta'u kamisa kaleessaa waaree booda gumii waliigalaa keessatti rasaasaan of dhahanii of galaafatan. Kun ta'uun immoo haala nageenya paarlaamaa sana keessaa kan ilaaleen yaaddoo kaasisee jira. Chiwayaan maaliif rasaasaan mataa isaanii rukutanii akka of ajjeesan kan beekame hin jiru. Paarlaamaan ibsa baaseen poolisiin biyyattii haala jiru qorataa waan jiruuf jecha odeeffannoo argame uummanni yeroo sirrii ta'etti argataa jedha. Chiwayaan paartii mormituu bakka bu'uudhaan seeratumtoota keessaa tokko ta'uun hojjetaa turan. Yeroo of ajjeesan kanatti garuu hojiirra hin jiran jedha ibsi paarlaamaa ba'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawaan liqimsamuu fi dhukkuba COVID-19 ittisu kan yaaliif namoota vaayirasii koroonaan qabamaniif kenname dhukkubsatanii hospitaala seenuu fi du'uu dhaqqabu walakkaan hanqisuusaa dhaabbati dawaa oomishu Merck beeksisee jira. Kaampaanichi akka jedhutti aangawoota fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsis ta'e kan addunyaa dawaa liqimsamu kun akka hojiirra ooluuf dhiyeenyatti gaafachuuf jiru. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dawaan liqimsamu ennaa argamu kun kaduraati. Tarii weerara dhukkubichaa ittisuuf yaalii gaggeeffamaa jiruuf tarkaanfii guddaa ta'uu malas jedhameera. Waajirri mootummaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi cufamuurraa oolee hanga muddee 3 akka itti fufu kan godhu waliigaltee kan yeroo manni maree Yuunaayitid Isteetsiif seenatiin biyyattii kamisa kaleessaa waliigalanii jiru. Seenanni sagalee 65-35 kan raggaasise yoo ta'u itti aansuun immoo manni maree bakka bu'oota uummataa sagalee 254 175 waajira federaalaa yeroof banaa akka turu murteessan. Yaada itti waliigalame kana pirezidaant Joo Baayiden gara seeraatti akka jijjiiramuuf kamisa kaleessaa galgala waayit haawus keessatti mallatteessaniiru. Baasiin maallaqaa kun kan yeroo ammaa sadarkaa dhaabbattoota mootummaa federaalaa waliigalaatti barbaachisuuf oola. Kana malees kutaalee biyyattii balaan obomboleettii fi ibiddi bosonaa miidheef doolaara biliyoona 28.6 akkasumas baqattoota dhiyeenya kan Afgaanistaan irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananiif doolaara biliyoona 6.3 deebisanii dhaabuuf ramadeera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaafi jallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceenu. Mootummaan Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa 7 waan dhimma biyyattii keessa seeraan ala seenanii fi sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'anu ajajeera. Barreessaan mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutereezi tarkaanfiin kun akka isaan naasisee dubbataniiru. Dhimma kana irratti Tuujubeen gabaasa qabdi.
Mootummaan Itoophiyaa karaa ministirii dhimma alaa isaa aangawoota olaanoo kan dhaabolii gargaarsaa tokkummaa mootummootaa 7 biyyattii keessa baasu beeksise. Ibsa bal'aatuun kennin mootummaan hojjettoonni gargaarsaa kun dhimma keessoo gidduu seenan jechuun himate. Kanneen biyyattiidhaa akka baafaman itti mame keessaa jaarmiya gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa bakka buutuu damee Itoophiyaa kataan Adel Koodor, waajjira komishina mirga namaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaaf hoogganaa garee to'attootaa kataan Soonii Oneegbuulaaf aangawoota 5 kan waajjira gargaarsa qindeessu kan tokkummaa mootummootaaf gorsaa dhimma nageenyaaf misoomaa Kweesii Saansulooteeti. Mootumman namoonni kun torban saatilee 72 keessatti biyyattiidha akka ba'anitti hime. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun walitti bu'insa naannoo Tigraay kabaatilee 11 ture akka dhaabdu keessaaf ala dhiibbaa jala jirti. Gareeleen mirga namaaf dhaaboliin gargaarsaa dararaa humnaan gudeeddii saamichaaf konkolaataawwan gargaarsaatti karaan cufamuusaa galmeessanii jiru. Baatilee Waxabajjii keessa gamtaan Afrikaa komishina qorannaa kan dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa qoratu hundeesse. Human Rights Watchitti hooggantuun damee gaanfa Afrikaa Laatiishaa Baadar tuuta oduuf kamisa kaleessaa ibsa marsariitii irratti kennaniin akka jedhanitti qorattoonni kun biyyoota ardittii 55 bira deeggarsa barbaadu jedhan.
The commission of inquiry for the moment has not received support from the African Union. And I think here we're talking about both political, financial, logistical support. I think it's absolutely key.
Yeroodhaaf komishinni qorannaa kun warreen Afrikaa bira deeggarsan argatin jira. Gamtichiif nuti asii dubbataa akka jirru waa'ee siyaasaa maallaqaaf deeggarsa loojistikaati. Gamtaan Afrikaa sadarkaa olaanaadhaan komishina qorannaa kanaaf deeggarsa gochuun dhimma ijoo natti fakkaataa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa nageenya siyaasaa fegiree biyyattii ilaalchisee naannoo Tigraay waliin wal dhibdeen baatileef erga ture booda duula waraanaa eegale. Mootummaan Ameerikaa kanneen walitti bu'insa sanaaf itti gaafatamoo ta'aniif midhaan nyaataaf dawaan kanneen isaan barbaachisu akka hin dhaqqabne danqanirra ugura kaa'uuf dhaadate. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi midhaan nyaataa akka darbu eeyameera jedha. Dhaaboliin gargaarsaa garuu aangawoonni daran hojjechuu qabu jedha. Gabaasi Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa erge. Gama biraan mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa torba biyya isaa keessaa baasuuf karoorfachuusaa murtiin kun battalumatti akka keessa deebi'amu gaafattee jirti. Aangawoonni Itoophiyaa keessaa akka ba'an jedhaman kana keessaa Itoophiyaatti hoogganaa UNICEFiif hoogganaa waajjira gargaarsa qindeessu ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA kan gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf hojiinni geggeessu akkaan barbaachisaa ta'etu keessatti argamu. Oduun aangawoota biyyattii keessaa baasuu kun kan dhaga'ame aangawaan OCHA Maartin Griffiths beelli namni uume Itoophiyaa qabatee jira jechuun erga dubbatanii guyyoota muraasa booda. Aangawoota kana gamasii baasuun nageenya siviilotaa eeguuf tattaaffii sadarkaa addunyaan taasifamu faallaa yoo ta'u kanneen haala rakkisaa keessa jiraniif miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa lubbuu oolchu dhiyeessuu danqa. Fulbaana 17 pirezidaant Joo Baayden rakkoo Itoophiyaa gama kaabaan wal qabate kanneen danqaa dinagdee uuman irra ugura kaa'uuf ajaja sadarkaa olaanaa haaraa mallatteessan uummata Itoophiyaaf gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne namoota gufachiisaniif deebii kennuuf aangoo kana yookaan mala kabiroo gargaaramuuf boodatti hin deebinu jedhaniiru. Hawaasi addunyaas mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti gufuu ta'anirra dhiibbaa kaa'uuf mala barbaachisu akka fayyadaman gaafanna jedhan. Kanneen rakkina keessa jiraniif gargaarsi dhorkaa malee akka dhaqqabu akka eeyyamuuf haala mijeessu mootummaan Itoophiyaa tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu gaafanna jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa torba biyya ofii keessaa baasuuf tarkaanfii fudhate ilaalchisee muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Aantooniyoo Guutareesh kaleessa galgala ibsa kennaniin tarkaanfii sanatti rifachuu isaanii dubbatan. Sochiin jaarmeecha tokkummaa mootummootaa qajeelfamoota namoomaa gam tokkoof utuu hin baabsin loogiirraa walaba ta'ee hojjechuudhaan geggeeffama jedhan. Guutareesh ittaansuudhaan jaarmeeyaan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaadhaaf dhiyeessii midhaan nyaataa daawaalee bishaan meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan dabalate kanneen gargaarsi lubbuu ooluu isaan barbaachisuuf dhaqqabaa jiraachuu isaa tuqanii hojjettoonni dhaaba isaanii kanneen Itoophiyaa keessa jiranis isuma kana hojjetaa jiraachuu isaanii amantaa guutuu akka qaban ibsaniiru. Gargaarsi namoomaa kanneen isaan barbaachisu uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf tokkummaan mootummootaa cicha qaba kan jedhan Aantooniyoo Guutareesh hojjettoonni jaarmeechaa maqaa dhaaman hojii isaanii itti fufu abdii jedhuun mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataa akka jiran ta'uu beeksisaniiru.
Daawwattoota keenya dhimma kanarratti mootummaan naannoo Tigraay inni Hiwaatiin hoogganamu ibsa guyyaa har'aa baaseen hojjettoota gargaarsaa seeraan ariyachuun kun seera addunyaa kan namoomaatii fi kan mirga namoomaa cabsuudha jedhee ibsa baase mootummaan Itoophiyaas akka itti gaafatamu gaafateera. Hordoftoota keenya amma immoo gama qophii keenya dhimma dargaggootaa irratti xiyyeeffatu labataatti ceena Tigisti Gammeetu qopheesse.
moltan kabajam tota dagefatota kenya qopin labata immota dirgoota warrafolle raba akasumas labata lalatan irate tiyefachudan torban manu jimaata jimaata sinidi haatu anharra jalqaber qindeesena sinidi esmo anitigist gemeti gara dubijo networking mobile dalota shanaffa wokanmo technology 5G jedamu biyota baaye kesetti hojira olatijira walqunnamti gama odeffanno safsisu technology fo yargachunmo abdi 5G kenne jeda gabasni elizabeth lee kunis abdi bi fahara dafi safisa qabun odeffanno wali debarsu akasmas technology hara damdamurai qoppi wan bashannana hordofu daqabe amma halalu mataani tajaji lafayya kennutti technology 5G meshawan electronicsi akabil bilafi computerota daddafani odeffanno bakka kusa cloud jedamurra argachuf waltuqan goda qille sumaratti jechuda yero eran egin jechuda steve coing abata consumer technology jedamurra faida 5G ogga ibsu
self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video.
Konkolaatto ta ofi of ofan. Haala tajaajila baqaqsanii hodhu hookan immoo surgery halaala hojjechuu. Video-wan ergaman daddafanii akka gahan jechuudhaan fakkeenya kenna. Karaa biraatiin video hookan immoo filmii interneet irraa buusudha daqiiqalee odoon ta'in sekundootatti an danda'amu odoo ta'ee. Kana jechuun odeeffannoon gara meeshaawwan mobaayiliitti walii dabarsaniif ujummo ballaa adeemsa odeeffannichaa addaan hin kunne fayyadamu akka jechuuti. Akka waan ujummoon baay'een gara bilbila keetiitti waa fiduutti hoo yaadde. Ujummoon waan sun akka wal xaxaniif walitti maraman hin barbaaddu. Waan hunduu adda addaan karaa ofii qabatee sirriitti akka dhufu barbaadda. RF filterin sangodhaa jechuudhaan ibsan. Kanaan jedhe George Hollis kaampaanii RF filter bocurraayi. RF raadiyoo frekuensiin meeshaa caasaa odeeffannooti. Odeeffannoo ofitti fuudhaa akkasumas immoo tamsaasa. Haa ta'u malee akka George jedhutti teknoolojii 5G kana biyyoota baay'eedhaan waliin gahuudha yeroo fudhata.
We look at 5G is really in its infancy in what we call wave one of deployment.
Ammallee reefu sadarkaa jalqabaarra waan jiru. Sadarkaa duraa wave one development jennuunirra. Kunis operatoroota lafa kaahuu. Maappii qindeessudha jedhan takkaa neetworkiin 5G jabaannan garuu
5G could be a game changer for the healthcare field.
Sektarii fayyaatiif 5G waan hunda jijjiiruu danda'a. An jedhan immoo ispeeshaalistii kalee ujummoo fincaanii akkasumas qaama hormaata dhiiraa afaan ingiliziitiin yuuroolojist waan ta'an dooktar Indabir Giil yuunivarsiitii saawus kaalifoorniyaa irraa. Dooktariin kun dabaluudhaanis institutoonni baay'een. Giddugala saayinsiitii fi qorannoo fayyaa beekamaa ta'e keet meedisin dabalatee 5G'n bifa hojii kanaaf in ta'a abdii jedhuun halaalumaa tajaajila baqaqsanii hodhuu yookaan sarjarii kennuu kana shaakalaatii yaalatii jiraachuu dubbatan.
When I execute a maneuver here, the signal has to go to the remote location. The maneuver executed.
Haala tajaajila baqaqsanii hodhuu kennuutiif yeroo nanii bakka hin jiru waa meeshaan ittiin hojjedhu sossoose ergaan bakka dhukkubsataan yaalicha godhaafi jiru sun jiru dafee gaheet achi immoo anaaf odeeffannoo dafee deebisa. San ta'uu qabaa jechuudha. Teknoolojiin 5G odeeffannoon dooktora yaalii kennaa jiru san bira daddafee miilii sekendii keessatti battaluma akka ga'u godhaa jedhan. Oggaa 5010 dhufan keessatti tajaajilli fayyaa bifa kanaa jechuunis dooktoroonni halaala ta'anii kompiitariidhaan tajaajila baqaqsanii hodhuu kennuu in jalqabaa jedhan dooktariin kun. Biyyoonnis kanaaf 5G hojiirra oolchuudhaa tattaafachaati jiran. Kalaqaa fi teeknoolojii hojiirra oolchuudha. Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti torbanumaanuu jimaata jimaataan isinii dhiyaatu. Qophii labataati qophiin kiyyan xumuramnee garuu edduutti immoo sirba ayyaana oggaa dhaggeeffannee walitti deebina. Artiist Tafarii Salaalee ayyaana oggaa faarsa.
Ayyaanni oggaa nuu dhufee sirbaa raa kan
Artist Tafari dan Of Kali Ulfaat Ujechati gara qophiitti aanutti darbu. Qophiin harraagaa teekinoloojii marratti an xiyyeeffate anitti aanu kun immoo keessumattuu dubartoota qeemsa isaanii qalamii dibachuu jaalatan hawwata jedhee nabdadha. Akkuma beekamu teekinoloojiin hojii baay'ee namni qofti hojjechuu danda'aa ture yeroo hojjetu argaati jirra. Saaloniin bareedinaa as United States magaala San Francisco keessa tokko roobootiidhaan qeemsa qalamii yookaan immoo halluu dibuu jalqabeera. Ija kompiitariitii fi artificial intelligence fayyadamuudhaan daqiiqa 10 keessatti hojicha xumura roobootiin kun. Renkoa Aptee Engineering Software'ti. Dhaabbata Clockwork jedhamu warra hundeessa keessa. Renkoan qeemsa halluu dibachuu jaalatte ofiishiiti. Garuu waa'ee yeroo ishii miidhagina irratti dabarsitu hiriyoota ishii bakka hojii Silicon Valley bakka teeknoolojii kana keessatti eddugala teeknoolojii kana keessa jiranitti haasa'uu in jibbiti. Gaabbiin akkanatti dhagahamu na godha. Namuma kaayyoo hin qabne calliseetuma jiraatu na fakkeessa. Kanaafis adeemsa isaa saffisuusuudhaa fi tajaajila argachuu salphisuudhaa biizinasii haaraa agartuu kompiitarii yookaan immoo ija kompiitarii ammayyaa ta'e 3D maappidhaa fi artificial intelligensii jedhamu fayyadamuudhaan dhaabbata qeemsa qalamii dibu ammayyaa an dhaabde meeshaa haaraa kalaquudhaan. Dhaabbata kanas quick serve beauty yookaan immoo tajaajila saffisaa jechuudhaan maqaa itti baasan garee ishee wajjiniin. Yaadi jiru namni odoo taa'ee dabareen eeggatiin dhaabbateetuma tajaajilamee keessa akka darbu gochuudha. Akkamitti hojjeta hojjettan dura kaameeraa lamatu suuraa qeemsa qalamii dibamuudhaan qophaa'e kana kaasa. Sooftiweerichis suuraawwan san walitti hodheet moodeelii 3D'tti jijjiira. Kun hundi wanta immoo sekendii keessatti.
Achumaan
sun gara algoritmii keenyatti ergama. Sun and Pass Plan jennee waamnu meeshaan halluu meeshaa keessa yeroo ba'e garam akka deemu qajeelcha. Rakkoo tokkotu isaan mudate. Xaarmusiiwwan qalamii yookaan immoo halluu harkaa amma jiranii roobootii isaaniitti ta'uu fide. Kanaafis an ofii oomishan. Roobootiin waan hojii namoonni uumamaan hojjetan amma tokko hojjechuu danda'u qabu. Haala jiru keessatti tajaajila danda'ame kennuu jedhan immoo dhaabbata roobootiksii Silicon Valley irraa Andraadha. Jijjiirama jirurratti qaqqaabachuu danda'uu fi itti fufiinsaan tajaajila kennuu danda'uun kaampaanii roobootii milkaa'u kalaqa adda godha.
We will never be like the sit down relax artistry of a nail salon. We will always be this.
Akka saalonii qeemsa itti dibatanii taa'anii bashannanuun gonkumaan jiru. Adeemsi isaa yeroo hundumaa daddaffiidhan seenanii qeemsa ofii dibatanii daddafanii bahuudha jetti. Renkoan teknoolojii kana an uumte. Hojii kanas hoteelota akkasumas bakkawwan gabaa gurguddoo ta'an keessatti babal'isuudha. Hojjechaa jiranii jedha gabaasni Michelle Quinn San Francisco irraa nu ergite. Qophiin labataarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti nagahan.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagantaan barumsaa kan beekumsa biqiltoota uumamaa yookaan warra keemikaalni itti hin dabalamne akkamitti itti fayyadamuu danda'ama kan jedhu kan barsiisu as Los Angeles keessatti jalqabame amma United States irraa darbee biyyoottan 26 keessatti babal'achaa deemaa jira. Gabaasa Maayik O'Sullivan qopheesse tuujubeettuu qindeesse maayini wantichi.
Biqiltuuwwan kan akka salaaxaa fi raafuu fafakkaatan mana barnootaa Englewood Kaaliforniyaa keessa dhaabuun ijoolleen biqiltuu dhaabuu akka baran gargaara. Duruu ijoolleen kun garaagarummaa dhoqqeef biyyoo gidduu jiru baran. Biqiltuu dhaabameef maal akka goonu akkasumas attamiin ennaa bilchaatu fuduraaf kuduraalee oomishnullee baraniiru. Kanaaf yeroo isaan itti gammadan ammaa jedhan. Biyyoon faallaa dhoqqee akkuma ta'e lubbu qabeeyyii hedduun kan keessa jiraatan yoo ta'u waan biqiltuuwwan guddisuu gargaaru of keessaa qabu. Barattoonni kunis ilbiisaawwan kabiroo kanneen biqiltuu miidhan isaan kamtu irraa ittisa jechuun itti gargaaramuudhaan mala uumamaan biqiltuu guddisuu barataniiru. Sagantaan Grades of Green jedhamu manneen barnootaa kabiroo keessatti waggaa 12 dura jalqabe. Daayireektarri olaanaan sagantaa kanaa Kim Seel akkas jedhu.
And four moms really just wanted to, you know, bring it.
Harmonia furtuwaye qillensa nanno dadammaqinsaaf barnoota manneen barnootaaf ijoollee barattootaaf dhiyeessuu barbaadan. Ijoolleen kunis sababa barnoota proojektii hojjechuu irratti hundaa'e barataniif hedduu gammadan jedhan. Sagantaan kun bakka hedduu waliin ga'e. Kim Seel akkas jedhu. Biyyoota baay'ee waliin geenyee jirra. Afrikaa keessaa Kaameeruun. Naayijeeriyaa seenneerra, Hindiillee dhaqqabnee jirra, Xaaliyaaniif Koostariikaallee dhaqqabneerra jedhan. Kanneen sagantaa kana deeggaran keessaa kaampanii maatii kan biyyoof xaa'oo hin faalamne dhiyeessu tokko. Akaakayyuun abbootii qabeenya kaampanii kanaa akka jedhanitti bu'aa biqiltuu dhaabuu keessaa argamu tokko. Biqiltuu dhaabanii oomisha isaa arguu sanyii tokko dhaabdee guddisuuf ofitti amantaa ati qabdu tokko. Jedhan biqiltuu dhaabuu waliin yeroon yeroo dabarsamu barattoonni waa'ee haala qilleensa naannoo akka hubatan gargaaraa jedhu Kim Seel. Galmi nuti bira ga'uu barbaannu ni dhugaa dhaloota ittaan hoogganoota naannoo isaanii kunuunsan horachuudha. Isaan qofaaf utuu hin taane nuyiifis dhaloota dhufaa jiruuf maraafis jedhan. Hojii akkasii hojjetanii agarsiisuun egaa ergaa guddaa dabarsuudha jedha gabaase Maayik O'Sullivan Los Angeles irraa ergame.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
ergaan hordoftoota sagalee ameerikaa qophii afaan oromoo sagantaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwadna. Sagantaa boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Anbafqaadu Mororaati. Nagaatti.